FM 96.0, Bilbo Hiria.
Hartu eta bota. Arnasa ezinbestekoa dugu.
Egia da bai, gauza gehienak arnaz batean gertatzen dira.
Eta hala ere askok, arnazik hartu gabe bizitzea aukeratzen dute.
Onartzen dugu, guri ere, arnaza berotzen zaigu batzuetan, eta orduan, arnaza berritu behar izaten dugula.
Horregatik, behar dugunean, eskertzen dugu emandako arnaz hori.
Arnaz estuka ibili beharrean, arnazaz gozatu nahi baduzue, begiak bildu, arnaza hartu, eta ongi etorri Piper Polizera.
Chodzi podniecony, każdy dźwiga siatkę piw i kwiatek dla żony. Kumple dogadują się z kumplami ukradkiem, kto najwięcej cali ma i wredną sąsiadkę. Flagę przyniósł Krzysiek, sam petardy zrobił Stach, Edek zaś za Grychę. Już chłopaki schodzą się, już napięcie rośnie. Może czuć za głośno jest, będzie jeszcze głośniej. Nawet gdyby każdy mecz był kolejną klęską, ważne, że w narodzie duch i zabawa ciągle. Chociaż piłki czasem dwie, a bramki okrągłe. Każdy się na piłce zna, tak teoretycznie. Telewizor, każdy dom, stadion zmieni ci.
León Astelena eta Bilbo Hiria irratiko uinetan Piper Polistarrak hementze arnaz estuka heldu gara estudiora, baina orain arnazaz gozatuko dugu.
Hoize bera ba, horretarako dau irratia eta horretarako dau bizitza pera beba, zergaitik ez.
Hori da.
Zergaitik ez. Erreza da esatia batzutan eta gero gatza da. kontutan eukitea egunero.
Bizi egin bergarela lasai asko.
Bai.
Bai, ala da. Baina teknologia berri guzti hauek, ba, soratu egiten dozku, eta azkenean erritmo bizian bizi gara.
Aha,
beste gauza tartean, ez? Bai. Ordenadorea piztuta, hemen mezuak bidaltzen ara eta ona, gaur kamara guri begira, ah, oh, ez da git, puf, estresatuta bizi gara.
Holantxe da, holantxe da. Bai, bai, ulertu zure ironia puntutxu hori.
Eh?
Zure ironia puntutxu hori ulertu dodala.
Ah, bai, zer bai?
Ez, katxarruen diburuz behar baiten egon zarenian, bazelan ordenagailuek, eta...
Ordenagailuak ez tira, katxarruak, ba.
Ez, ba, izango ez tira, ba. Bueno, ba, kanz horrek txakurre dire, ez da? Ah, ez hori zinema jaialdi beda. Ba, bai, hoize da, hain zuzen ere, kanzetik zuzenean emititzen, Bilbo iria irratiko Piperpolis. Baina, bueno, hainbeste zine ikusi eta ikusi dugun ez egunetan, eta ikusten ari garen ez egunetan, ba ez dugu zinemari buruz hitz egingo, eta beste gai batzuk jorratuko ditugu hemendik kanzetik, Bilbo iria irratiko uinetan, zuzenean, zuzauden leku horretar arte.
Ba, gaur letrak izango ditugu protagonista eta musika. Alde batetik, Usu Alberdi idazlea izango dugu bertan, bere lehenengo eleberria plazaratu du, ez lehenengo liburua, bai baina bai lehenengo novela, aulki jokoa deiturikoa, eta gurera hurbilduko da, ba, novela honen inguruan, berba egitera eta musika, txalaparta protagonista.
Bueno, txalaparta eta beste hainbeste euskal musika instrumentu tradizional izango ditugu, Iñaki Plaza eta Jon Garmendiarekin batera Ogei Atz proiektua ezagutuko dugu gaurko Piperpolisen.
Eta aurrera jarraitzeko lan berri bat dakargu. Pasan astean plazaratu zuen Bilboko bandak Mamba Bitek, bigarren lan luzea Energia, eta bertatik Remamba Dance entzungo dugu.
Wow, dantzan itera danok ba Mamba Bit, arratsaldeon.
If you were beaten by a snake, call it Mamba. If you can't avoid jumping onto the disco podium, if you are full of the dancing poison, you should remember one important thing. You are a member of Mamba Bee.
Yeah, everybody,
now is the right time to move
your body.
You can't avoid jumping
up to the podium.
There's something to remember
in this party.
You are a member of Mamba Bee.
Yeah, everybody,
now is the right time to
move
your body. You can't avoid jumping
up to the podium.
There's something to remember
in this party.
You are a member of Mamba Bee.
Iñaki Plazak eta Jon Garmendiak 20atz proiektua sortu dute Euskal Herriko musika instrumentu tradizionalak alboka, trikitisa eta txistua. Esaterako PVC-ko tutuak eragindako doinuekin nahastu dituzte. Tubioj, deituta, hola, tutu hauei. Eta bagurekin Iñaki dugu, guztian iburuz itzaiteko, Iñaki Plaza, arratsaldeon, ta ongi etorri.
Haupi, arratsaldeon.
Haupa. Bueno, ba, hogeiat, lau eskuetako atzak, ez?
Bai.
Nola elkartzen zarete Iñaki eta Jon eta Iñaki?
Bueno, ja, demora iten du, ba, ezagutu ginela, eta, bueno, kasu honetan txalapartarekin izan ginean, hor bio batera txalapartaren moduan, bikote moduan. Eta bueno, ba, hortik abiatuta, ba, bueno, hasi ginean beste tresnekin, ba, jotzen genituen beste tresnekin, ba, proiektu zabal bat, ba, bueno, pixkat eiten, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, hau itzen da, proiektu horren hirugarren partea, edo hirugarren geltokia, bia jonen hirugarren geltokia. Hasi ginen, bueno, Euskal Soinu Tresnen erakusketa batzuk egiten, kontzertu didaktiko batzuk egiten, hortaz apartere, ba, bueno, kurtso espezifiko batzuk, ba, musikariekin eta olako ba, jendeakin, eskolekin eta bueno, hau zan hirugarren pausua, diska bat ateatzea, gura bestiekin eta bueno, hau izan da emaitza.
Mm-hmm. Bueno, emaitza derra, ez da?
Bueno, gustura gode, bai. Mm-hmm. Bai, lan asko izan da, baina, bueno, azkenean egin dugu ja.
Mm-hmm. Bai.
Euskal instrumentu tradizionalekin esperimentazioa egin duzue, eta zenbat bide uzten duten instrumentu hauek, ez? Esperimentatzeko eta soinuekin jolasteko, ez?
Bai, bai. Bueno, azken finean musika tradizionala, ba, bueno, berez nahiko simplea, bueno, edo komplexua, baina bueno, askotan musika tradizionalaren simpletasun hori ikusten dugu bakarri, eta bueno, ba, konturatu gara ja, ba, gauza asko egin daitezkela, bai, euskal tresna gure tresnekin edo kanpoko beste tresna batzuekin edo incluso ba asmatutako edo berziklatutako tresnekin edo elementuekin ere egin daitezkela tresnak eta bueno hau izan da pixkat ba bueno experimentala musika tradizionalan oinarrituta eta musik bueno bai musika eta bai tresna tradizionaletan oinarrituta baina experimento puntuari eman nahi izan diogu ere ba a ber ikusteko da segertatzen zan, ez da.
Mm-hmm. Eta hortxe ez, asmatu dituzue, edo bueno, edo sortu dituzue tubio jorrek, edo tubio hori ez, ez dakit nola esan berran ez, PVC-esko tutu horri
bai,
tubio hori bai, tubio horiek edo hori, zer da, txalaparta bezala
bueno, hori, hori ez? Bai, berez tresnaren izena da, eta
mm-hmm.
Bueno, PVC-esko tubuak dira, afinatuta daude, eta bueno, ez dokate misterio handirik, baina bueno, egin deguna da pixkat egokitu gure proiektura beste talde askotan erabiltzen dira hemen igual Euskal Herrian ez da normalena ikustea hori baina, bueno, kanpoan beste talde batzuk eta erabiltzen dut olako materialak eta, bueno, gu pentsatu genuen ba, nahiko politalitzatekela ba, egokitzea material hori gure tresna batera edo gure musikara ez? Eta, bueno, hortarako bat tubioga sortu genuen eta ematen digu aukera, ba, bueno, txalapartaren teknikarekin ere ba, gauzak egiteko, eta, bueno, beste mundu bat irekitzen du, ez.
Mm-hmm. Eta, bueno, hauek erabilita gainera, atzen olako, ez? Bidai musikalak egiten dien nola baitez, munduan zerra eramaten gaituzte soinu hauek, eta horregatik ere zuek, ba, euskal folkloretik pizkat urrunago, edo desente urrunago joan nahi izan duzu, ebe, bai, ez da?
Bai, bueno, hemengo erritmoetan eta oinarritu gara askotan, baina bueno, beste buelta mateman nahi izan diogu eta bueno, hortarako ba erabili ditugu bai kanpoko tresnak edo kanpoko lagunak ere, Euskal Herritik kanpoko lagun batzuk, musikariak, ba esate baterako Asturiaseko Tejedor taldekoek edo Galiziako Guadi Galego Espido taldekoa, Maite Garcia Faltrikira taldekoa, hemen Euskal Herriko Xavier Severio ere, edo Kataluniako taktekete taldea, bueno, uh-huh. Beraien ideiak eta beraien soinua ere, ba nahiko interesgarria iruditu zitzaigun momentuan, eta bueno, nastu dugu horrekin, eta bueno, azken zinean, ba, bidai bada, ez, bidai musikala, bai gure partetik, bion partetik, eta bueno, ba, proiektuaren ez dakit, ba, egiteko proiektuaren zea bate lortzeko, ez? Ba, zentsu bat lortzeko, ba, bueno, ba, hori, bidai bat egina izan dugu.
Gu gaur ere irratian, elkarrizketa honen bitartean zuekin batera bidaia egingo dugu musikarekin, Arinka entzun dugu, diskoa zabaltzen duen kantua, baina beste kantu bat entzungo dugu, Basuja deiturikoa. Gaur, Piper Polizen, Bilbo Hiria Irratian, Iñaki Plaza eta Jon Garmendiaren 20 Hatz proiektua ezagutzen ari gara, bidai musikal hori Iñakirekin batera, eta musika instrumentala da nagusiki landu duzuena, baina zer dela eta unibertsalagoa egiteko behar bada musika hau?
Bueno, ez, gure kasuan, bueno, gu musikaria gara, ez dugu abesten, eta, eta bueno, hortan ibili gara musika egiten. Bi abestitan Guadi Galegoren abotsa entzungo duzu ez, eta bueno, toke hori eman nahi izan digu ere, ba, gure folkloran ere, ba, abotsa nahiko importantea da. Eta. Baina, bueno, bai, egin nahi izan dugu diska ba, hori, musikala, zehari gabe, abotsi gabe, eta eta bueno, gero ere pizkat zuzenetara pizkat ba nahiko garrantzia ematen dio horri, ze bestela gero ba bueno, zuzenekotan eta abotsak entzea imaginatu.
Bueno, aipatu dugu lehen, ez? Bidaiaren kontu guzti hori, baina bueno, beste bakoitzarekin ere mundua sortzen da eta mundu txorren barruan, ez? Bakaita bakoitzak bere garapena izan dezake, ez? Experimentazio bide horretan, balen entzun dugun basu jabera esaterako horren adibide argia da, ezta?
Bai, bai, esan dizu edan bezala, ba, bueno, experimentazio izan da gure, ba, gure ideia, ez, lehenengo momentutik nahi genuen olako ba, gauzak egitea, ba, albokaren adibidez kasu honetan, basujaren abesti honetan, ba, bueno, alboka ba dauka hortik prozesatu da dagoena, eta, bueno, gero beste batzutan ere, ba, trikiak edo txalapartak, bueno, olako, bari, prozeso bat izan dute. Eta bueno, nahiko kuriosa gelditu da. Zuzenekotan ere eramaten dugu zeozer prozesatuta, bai efektuekin, bai pedalerekin, da holako gauzekin, eta bueno, ba beste ikuspuntu bat emoteko ere. Soinuari, betiko soinu horri.
Eta nola joan zarete kantu bakoitza biribiltzen? Aukeratutako instrumentuak ardatz izan dira, ritmoak, zein izan da kantuaren motorea edo?
Bueno, denborarekin egin dugu dena, denbora asko eman dugu ontan, eta bueno, bakoitzak abesti batzuk egin ditu, idei batzuk zituen buruan, eta bueno, gero joan gara bion artean, ba, pixkat borro biltzen hori ez. Ba igual, bai honek esaten zian, bueno, abesti hau daukat hemen albokarentzako eginda, edo albokarekin pentsauta, eta ba, igual ikusten dut hemen triki bat, edo sartzeko txalaparta bat, edo ez dakit, edo perkusio batzuk, taktekete taldekoen perkusio batzuk, edo, eta bueno, ba, frogatzen, eta bueno, gauza nahiko, bueno, etxean egindako lan bat izan da, eta bueno, denborarekin, ez dugu prisarik izan, ere, eta bueno, gauza nahiko pertsonala izan da, eta bueno, hori da, hola egin dugu, ez dugu izan hola patroi bat, edo, egin behar dugu oin, fandango bat, edo orain egin behar dugu, ez, izan da pixkat hori, experimentazioa.
Eta zuen arteko lan hori, ez, Jon da zubion arteko zakitez, denbora da elkarrekin lan egiten duzuela, baina badirudi, ez, zuetako bakoitzak planteatzen duela nola baita, ez, kanta bakoitzan nondik nora joan daitekeen edo, ez?
Bai, hombre, kanta bat egiterakoan planteatzen duzu zer nahi desun edo zer lortu nahi desun, eta bueno, argi dago, ba, bueno, bakoitzak bere abestia euskala egindak, eta bueno, eta itxitak, ez, lehenengo momentu batetik, bai, itxita da eskazo, azken finean zure ba, kreazioa dira, eta, bueno, ba, nahiko argi izaten duzu egiterak orduan, ba, nahiko argi izaten duzu, baina gero gauza asko aldatzen dira ere, ba, hori, bion arteko ideioiek, ba, bueno, ba, nire ideiak bere abestitan jartzen dira, eta bere ideiak nire abestitan, eta, bueno, bion arteko proiektu bat izan da, eta bion arteko idei nazpila, eta, bueno.
Grabazioa egiterak orduan, hainbat estudio bizitatu duzute dituzu, ez? Leku ezberdinetan grabatu duzuet, Izetan Elkarte Diskoetzeko estudioz gain, Arabako Garrastatxuko baselizan ere izan zarete, Orduñan, Compostelan, bueno, ematen duzu moduan, ba, aspaldiko proiektua denez, ba, ez dakik, gutxineka joan zarete ere grabazioa egiten, ez?
Bai, bueno, hasi ginen elkarrein genuen abesti baten grabaketa, aspaldi, eta bueno, gero gehien egin dugu Orduñan, kasontan, bueno, etxean, ni Orduñan bizi naiz, eta bueno, hor daukagu estudio txiki bat montauta, eta bueno, gehien hor egin dugu, eta bueno, gero kolaborazio guztiak, ba estudioetan, eta eta bueno, ba, dibes, Guadi Galegoren kasuan, ba, Galiziakoa da, eta Galizian egin dugu, Compostelan, eta bueno, hola izan da, baina bueno, gehiena etxean, astiro, pasintzeekin, eta...
Suposatzen dut orain zuzenean aurkezteko gogoekin ibiliko zaretela, ez?
Ba, bai, hor gabiltza, a ber, data bat bilatzen, eta bueno, hemen Euskal Herrian egiteko aurkezpena. A ber, nun eta noiz, baina bueno, egingo dugu.
Oso, ondo. Ba, bitartean, bueno, diskoarekin gozatzen jarraituko dugu, Iñaki, eta agurtzeko 123 kilometro kanta aukeratu dugu.
Oso, ondo.
Ba, eskerrik asko, bueno. Eta beste bater arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur, bai.
Eta iru kilometro deituriko kantua entzun dugu Iñaki Plaza eta Jon Garmendiak plazaratu berri duten hogei atz diskoaren barruan entzuten duguna. Eta gu, ba urte betetze festa ospatzen ari gara bitartean Piperpolisen eta...
Otxikara jaten.
Otxikara jaten. Eskalofrio efervescente. Otxikara...
Nola da? Otxikara efervescentea.
Ah, otxikara efervescentea.
Marrubizko... Otxikara efervescentea.
Ara zu.
Oh. Eskalofrio efervescent strawberry.
Oh. Mm. Mm. Bueno, ba, otxikara hau bizitzen dugun bitartean gu atzera egingo dugu eta negu gorriaken kantua dakargu. Radio Regen.
Ikusita nukat, amodio eta gorrotoa Azkoskoetan tatuatore Baina ukabilka, ibiltzeko Atzakantze behar dituzu Eta pasutan, amodioarekin Bestetan aldiz gorrotoarekin Eta pasutan, amodioarekin Bestetan aldiz gorrotoarekin Horrelakoa da, bizitza Egintzazu, behar duzuna Horrelakoa da, bizitza Egintzazu Rapparekin dantza orduko Dina berezeko txaskero Like it's don't go Utizuela Akitea Etzai barrituko Papi, papi Rapparekin Gustatzen zaidan Mugimendoarekin Horrelakoa da Bizitza Ekentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza
zuzendu poliziek radio rake intuterean zabaldo zoan ezagutara zein berritxarra radio rake mehendutela eta pizzeriako fiskalitako horpetan partireta marko azalduko dira horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna eta batzutan apodioreke bostetara lez korratuareke eta batzutan apodioreke bostetara lez korratuareke horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna horrelakoa da bizitza ekentzazu behar duzuna.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Lehenengo novela plazaratu berri du Usue Alberdik, aulki jokoa deiturikoa, naiz eta ez dan bere lehenengo liburua. Duela bi urte igartza bekari esker aulki bat elurretan ipuin bilduma argitaratu zuen. Gaurkoan, aulki jokoa liburuaren inguruan berba egingo dugu eta telefonoaren beste aldean, Usue dago, arratsaldeon Usue.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, kontatu duzunez, novelaren hasiera Aitite eta Amonarekin hasi zen, ez? Bizkabat, beraien gana josen duen, ez?
Bai, bueno, ez dakit nik honun beraien gana edo historioa etorri zitzaidan. Guraitona Monak getariarra, gireate egia da getarian azizela gero kantoietan kokatzen den historioa. Eta izan zen, bueno, anaia eta biok Aitona Monak bisitatzera joan, eta nik usi genituen arratxelero gozotegi baten elkartzen dira beraiek, eta beraien lagun kuadrilarekin zeuden, Amaika Aitona Mona, eta anaiak esan zidan, jo, usio behitu ze argazki polita dagoen hor. Eta argazkia zen, ba, Aitona Mona hoiek danen makuluak edo Amaika makila zeuden kantoi baten bat abestean gainean, pilatuta. Eta argazki hori galditu zitzaidan bueltaka, eta hortik sortu da azkenean aulki jokoa bihurtu dena.
Mm-hmm. Nola baitere, Usue, aulkiak gainetik endu ezinik, ez?
Bai, hori da, eta gainera zaiatu naiz, ez pentsa naizenik zaiatu gainetik entzen, baina zaiatu naiz aulki jokoa izenburu horri ies egiten, eta pasadiet irakurtzeko argitaratu horretik Arkaizkanok eta Inigo Aranbarrik eta beste batzuk ere irakurri dute liburua, eta dani eskatu diet mesedez ea beste izenbururen batero topatzen zuten horrietan, eta guztiek bat egin dute esaterakoan ez izenburua hori dela aulki jokoa, eta hori dela liburuan indarra duen irudia, eta liburua laburbiltzen duen metafora, eta azkenean ba men egin behar izan diot eta aulkiei, eta bueno, hortxe gelditu da.
Eta nolabait bebai, aulki jokoa izaleik iaia, ez? Idazle baten metafora, ez? Askotan aulkian jolastu behar izango duzulako ziur.
Bai, eta ez idazlena bakarrik, bertsolarien ere bai, aulkitik aulkire biltzen naiz normalean, baina bueno, liburuaren izenburuak ez dauka aulki horrekin zerrikusirik, gehiago da bizitzaren metafora. Hola gabiltzan denok aulkien inguruan dantzan, baina beti dago aulki bat gutxiago. Orduan jolasa utzi behar izan dugu banaka, eta norri baten horrela iseritzen dira Aitona Monak ere, fikziozko Aitona Mona hauek gozotegian, bakoitzak bere aulkia dauka, eta zarretako batek aulkia uzten duenean gozotegiaren jabeak aulki hori hartu eta tente dagoen beste gazteago bati ematen dio, ez? Nolabait bizitzaren jolas hortan segidezan dantzan.
Adineko hiru emakume dira protagonista, esan bezala gozotegian elkartu eta antzinako oroitzapenak dakartze gogora, ez?
Bai.
Eta bueno, eta momentukoak ere.
Bai, hori da. Novelak bi alde dauzka. Batetik gaur egungo historiak, gozotegian gertatzen direnak eta gehienetan elkarrizketa forman emanda daudenak, gaur egungo elkarrizketak, Aitona Mona hoien artean gertatzen diren solasak, eta bezalde batetik daude atzera saltoak, eta atzera saltoietan ezagutuko ditugu pertsonaia hoiek berak, hiru emakumeak dira narratzaileak, baina gero badago beste protagonista bat, Eutimio, gizonezkoa dena, baina emakumeen ahotik ezagutuko duguna. Orduan, pertsonaia hoiek berak ezagutuko ditugu 80 eta 85 urte bitartean dauzkaten denbora tarte hortan, garai hortan, eta 8 urtetik 25 urte bitarte hortan ere bai. Orduan ezagutuko dugu beraien zartzaroa, umearoa eta gaztaroa.
Zerbaitegaitik aukeratu duzu emakumeak protagonista izatea?
Bai, arrazi bat baino gehiago daude. Batetik lehen esan dute, ze hasieran errealitatean oinarritu nintzela, eta errealitateko kuadrila hortan, amaikatik bi baino ez ziren gizonezkoak. Denbora gehiago irauten dugulako bizirik, realitatean ere hala da. Baina gero banekien atzera jauziak egin egin dituela, eta orduan ezingo nuela, eta ez nuela nahi gerra zaiesterik. Edade hortako pertsonengan oso garai ba, berezia eta ez zina izan zelako, ez? Orduan, banekien gerra kontatu nahi nuela, baina nuen kontatu nahi, askotan kontatu izan den bezala, ba, gerra, ustez gerra egin duten gizon hoien ahotik, ez? Ba, fusila hartuta mendira joan diren ahotik, edo gerra barkuetan aritu diren ahotik. Kontatu nahi nuen, baina gelditu zirenen ahotik. Iruditzen ikuspuntu hori etzela hainbeste landu, eta gainera amona gehienek ere galdetzen badiezu esaten dizute ez gerra naitona egon zen, kontatu berari, kontatzeko ezer ez paleukate bezala, ez da nik uste dut egote hortan asko dagoela kontatzeko. Erabili nuen horrelako irudi bat, eta orkezpenean esaten nuen, ba, azkenean gauza bat dela trenean joatea, eta bestea dela badoan trenari begira egotea, ez, eta hor oso sentsazio desberdinak izaten dira, eta hori ala zen gure amonen kasuan, eta uste dut oraindik ere neurri batean hala dela. Ekintza oraindik ere gizonekin identifikatzen dela, eta emakumeak garela, ba, pixka bat ekintza horri begiratzen diogunak kasu askotan, eta oso ikuspuntu interesgarria iruditzen zitzaidan, eta hautatu egin nuen, eta besterik gabe horrela atera zait interesa hortxe zentratu zait emakume, edadeko emakume hoien gan fijatzen nintzen batez ere, agian gizonena ezagunagoa delako, eta oso gustora idatzi dut.
Aipatu dugu gerra, baina ez da gai gerra novela bat edo gerran kontuen novela bat, ez? Gai asko ikutzen dira, ez? Bai. Novelan zehar.
Bai, hori da. Gerra da pasarteetako bat. Hau da, bizitzari buruz ari dira gogoetan, eta gai pila badaude, ez? Agertzen da askatasuna, agertzen da errebeldia, agertzen da gerra, agertzen dira maitasun historioak, lagunen arteko harremanak, eta nik uste badagoela gai nagusi bat, eta da duintasunari buruzko gogoeta asko daude. Eta duintasuna zartzaroan, duintasuna gerran, duintasuna umetan, duintasuna maitasun harremanetan. Nik uste dut batez ere novela psikologikoa dela. Hau da, pertsonaiak dira novelaren ardatza, beraien sentimenduak, beraien ekintzak, eta hortxe kokatzen da, eta gerra garaian barki dago, ez, sentimentuak pilpilean egoten dira, posizionatu behar horrek ere, ba, pertsonaiei gertatzen gauzak azeleratu egiten ditu, eta bada novelaren momentu importante bat, baina beste gaietako bat gehiago baino ez da.
Duintasuna aipatu duzu zue, bai. Eta zahartzaroa ere, ez, aipatzen bai. Ari gara. Garrantzitsua, ez, esan nahi dut bikote hau, ez da, duintasuna eta zahartzaroa, ez, batzutan antza bat egiten ez dutenak, ez, o?
Bai, hori da, ni konturatzen nintzen, hasieran, nik orain 25 urte dauzkat, liburuarekin bueltak hasi nintzenean 22 neuzkan. Zahar bat ikusten nuen bakoitzean, hori baino nuela ikusten, zar bat. Eta oso zaila egite zitzai dela imaginatzea zar hori niradineko izan zela, ume bat izan zela, gazte bat izan zela, nik orain eukiditzak edan zalantzak, dudak, beldurrak, gogoak, ilusioak denetik eukizitzakela, eta hori izan da gauza zailenetako bat novela idazterakoan, errealitatetik askatzea. Eta oso zaila egite zitzai da orain gozotegian mugitu ezinik dagoen pertsona batengan, badibidez, intentzio txar bat jartzea, liburuan, edo maitale bat jartzea, holako pertsonaia bati, edo, ez dakite, mina egiteko gogoa jartzea holako pertsonaia bati, ez ikusten dituzu horre beraien aurkian, iaia mugitu ezinik, eta ematen du, zartzaroa tratatu behar dela, denbora guztian ez goxotasunetik, eta ez dut uste ala danik, pertsonak dira, beraien intentzio honekin, txarrekin, grinekin, eta saiatu nahi zoria adierazten, ez? Gaztetako izakera hortatik, gaztetako errebeldiatik, grinetatik, beldurretatik, zalantzetatik, zer geratzen den zartzaroan. Eta iruditzen zait, asko landu ditut elkarrizketak, bakoitzaren ahotsa, pertsonaia bakoitzaren ahotsa asko landu dut, pixka bat irudikatuz, zartzaroko elkarrizketak irakurriz bakarrik, identifikatu daitezkela uste dut, gaztaroko pertsona, ume hoiek eta gazte hoiek. Eta, saiatu nahi lehenengo nere buruarekin ariketa hori egiten, eta zarri beste modu batera begiratzen, eta gero horrietan hori eslatzen.
Hoi ba, ez? Agure horiek edo ume izan ziren pertsona berdina dira eta, ez? Hori, inungo dudarik gabe. Eta hortz ere badago, edo egon barko da usue, ba gizaki onpatua dena, ez da? Eriotzak ere presente egon barko du lanean, ez?
Bai, eta gero hori beste gogo eta importante bat izan da, ez? Nola guretzat, ba, gazteontzat eriotza den traumarik handiena edo gertatu daiteken gauzarik txarrena. Eta 80 urteko pertsonek nola bizi duten, edo behintzat pertsona batzuk nola bizi dezaketen, ez? Asko zer naturalitasun handiagoz, beraien kuadrilako bat hil, beraulkia utxik utzi eta aurrengo egunean hortaz hitz egiten dute iaia eguraldia zariko balira bezala, eta guretzat hori ikustea iaia irreala da, baina ez da, onartu, nik uste dut onartu egiten dela, eta hori dela sanoena. 80 urtera iristea pentsatuz eriotza munduko traumarik handiena dela, oso gogorra izan behar du horrek, eta hor badago gogoeta hori, eta ez dakit patua deitu edo nola deitu, baina jolasaren legeak funtzionatzen jarraitzen du, hau da, beti egongo da aulki bat gutxiago, eta iritsiko da eguna, gure aulkia ere beste batek hartuko duena.
Eta nartu beharra, noski, ez? Jolasaren arau horrek, ez?
Ez dago besterik. Eta ez dago besterik, eta gainera jolas hortan dantzan bizi nahi baduzu, hau da, bizi nahi baduzu, hori hartu beharra daukazu legea. Bestela da, azerre bizitzea eta erabakitzea, bueno, ba, nik ez dut jolastu nahi, joko ontara, horrek esan nahi du, nik ez dut bizi nahi.
Hoi da, ba, ez, eta itzela da, ezuk esan duzu, esan erabili duzu, ez da, ze naturaltasunez, ez, agurek, ez, onartzen duten, hortxe dagoela, ez, bueltan, ez.
Esan dudan, ez dagoelako, beste remediorik, edo hori, edo ez bizi.
Idazterako orduan, ahozko hizkera aukeratu duzu, ez? Elkarrizketan laburrak, errez irakurtzen den testua da, ez? Novela da.
Ba, izaiatu nahi zortan, hor lan handia egin dut. Euskera batuan idatzita dago novela, baina saiatu naiz benetan ba errealitateko buruan neukan kuadrilla hortara joan eta beraiei elkarrizketak egiten baino gehiago grabagailuarekin elkarrizketak egiten baino gehiago saiatu naiz beraiekin eseri eta desagertzen. Beraiek segi dezaten beraien erritmoan hitz egin dezaten eta ikusteko nola hitz egiten duten bai forma aldetik ze hitz erabiltzen dituzten, nolako esaldiak eratzen dituzten, eta bai ze gairi buruz hitz egiten duten, egunaren arabera asko hitz egiten dute, eta beste batzuetan isilik pasaditzak eta izugarrizko denbora tarteak, eta orduan egin dudana da, neurri baten saiatu, elkarrizketa hoien eta bizitza hoien usaina harrapatzen, eta gero nere erara, euskera batuan eta nere irudimeneko irudiekin zazkinean ez ditut elkarrizketak reproduzitu ez da gutxiago ere, ez euskara grabatuta, asmatu egin ditut. Baina saiatu naiz, han arnaztutako usain hori plasmatzen horrietan.
Eta, ba, guztiak ostaldean kokatu zu, ez? Esan duzu aitona monak getarikoak direla, baina zuk fikziozko lekua sortzea nahiago izan duzu.
Bai, fikziozkoa delako, ez da nahiago izan dudala, dena da fikzioa. Hau da,
bai, bera kokatzen ezake ez, Getarian fikzio bat esaterako beba.
Bai, kokan ezaken, baina hain ziren fikziozkoak ez nahi, nola, errealitate batean oinarritzen nintzen. Baina fikzio bat egin nahi nuen ez dakit zer aportatzen zion lekua adibidez benetakoa izateak. Ez azkenean, bueno, kantoi eta ikusten da euskal kutsua duela, orduan badakigu euskal herrian kokatutako kostaldeko herri bat dela, kontatzen diren gauzengatik iaia bi kale edo hiru bakarrik aipatzen dira badakigu herri txiki badela. Eta gero nik oso garbi daukadan gauza bada literaturan, askotan errepikatu dut, baina literaturan egiak ez duela ezertarako balio. Balio du sinesgarritasunak. Berdin da gauza bat egia den edo gezurra den. Kontua da, gezur horrekin zer esplikatu ditzakezun, ze egia esplikatu ditzakezun, ze sentimentu sortu ditzakezun. Eta hori aurkezpenean bertan ere esan nuen, kantoi eta ez da Getaria, eta are gehiago, nire aitona monek Eutimio eta Martina izena dute, baina liburuko Eutimio ez da nire aitona, eta liburuko Martina ez da nire amona, ez daukatzen zer ikusirik. Kontua da, asiran, beraien historian oinarritu nintzen, asin nintzen idezten, baina realitatetik askatu nintzenean, ja nire pertsonaiek izen hori zeukaten, eta adibidez aitak esaten zidan, baina aldatu jezu izena, nola? Berak ere ditun bere gurasoak, ezagutzen, jazaten nien, ezin diet izena aldatu, ala izena dute. Hiru urtetan nire buruan sortu diren pertsonaia horiek ala izena dute, eta ezin nien izenik aldatu. Orduan, fikzioa da.
Aipatu zu ez, hortze sormen prozesuan edo sei jauzi ez, importantea dauen ez, pertsonaietatik abiatuta, eta ja historia bera edo pertsonaia kasuantan ez, egazazten direnean ez, ja fikzio sortu direnean, eta zuk esan bezala, gero zinez garri bihurtu beharrek hori ez.
Bai, eta puntu hortan, ez dakit zeinek daukan eragin gehiago norengan, hau da, idazleak pertsonaiengan edo pertsonaiek idazleengan, ez, hori da, lehen kontatu dizuetan aurkilokoa izenburuarena bezala, nik enuen nahi izenburu hori. Baina alaxe sortu da, ez? Eta momentu bat ailegatzen da pertsonaiak benetan bizi direna eta badakizu pertsonaia bakoitzak zer esan dezakeen, ezin duzu edo zer gauza jarri beraien ahoan, zuri ja ez daizulako sinesgarri egiten. Ezagutzen duzu Teresa, ezagutzen duzu Martina, eta badakizu Martinak sekula lukela esango Teresak esango lukeen zerbait. Orduan, kontatu nahi duzun gauza bakoitza narratzaile baten ahoan edo bestearenean kokatzen duzu badakizulako ze pertsonaiak biziko lukeen zu kontatu nahi duzun hori.
Portadarako Felipe Manterolaren argazki ezagun bat hautatu duzue,
bai.
Moldatuta, baina oso ondo doa historiarekin, ze hiru emakume hoiekin edo.
Bai, horregatik aukeratu genuen. Nik baneukan beldurra proposatu zidatenean elkarretik argazki hori, argazki ikaragarri polita da.
Bai.
Baina oso ezaguna da eta
bai.
Nik sinesgarri egin nahi nuen novela fikzio bat da, baina ez nuen nahi inork argazki batekin lotzerik. Zerazkenean, Martina izan daiteke edonoren amona eta bizi izan duena, bizi izan dezake edade hortako Euskal Herriko edozein emakumek. Baina iruditzen zitzaidan, horrelako montaje hori eginda, benetan begirada errebeldea daukan ileluzedun neska hori, ume hori, Teresa dela, kintxo horpegia duen beste txikiago hori, liburuan ere Teresa baino zazpi urte gazteagoa dena Martina dela, eta liburuan kontatzen da nola Teresak eutimio zaindu zuen txikitan, eta argazki hortan umetxo bat du zintzilik. Eta iruditzen zitzaidan, iaia, beraiek zirela ezagutu nitzakela argazki hortan, horregatik aukeratu genuen.
Zesa murra gainera ez da?
Bai, gainera argazki hori ikaragarria da zein dar daukan, eta garai hartako argazki bat izateko begiradetan zenbat ikusi daiteke.
Ba, usue, eskerrik asko gaur, gurekin egoteagatik, eta egunen baten, ba, esaterako, ba, aulki jokoan aritzeko, ez? Geratu baitezke.
Egin
gogu zita. Oso joko polita da, ez? Metaforaz gain joko ederra da, banetan.
Bai, ben txikitan abilan nintzen gainera, jokortan.
Ba, nik badakit, hamen inguruan, lekua dago, goizeko ordu txikitan, edo ordu handitan, deitzen dianak bai. Joko hori egiten dana.
Ba, izateko dizuet.
Ba, eskerrik asko eta beste batera arte.
Zuei, ondo izan. Bai,
gero arte.
Agur.
Etorri bezala, bagoaz. Come as you are. Hori ere abestuko digu Emily Simonek, Nirvanaren kanta hori izena, eta horrekin, agur esan behar dizuegu hementze izan gara Tortilli, Ane, eta Galder. Agur, onde bili.
As a friend, as an old enemy, take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late, take a rest, as a friend, as an old memory. Come dust in earth, soaked in bleach, as I will haunt you to be, as a friend, as an old memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. And I swear that I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. Memory. I swear that I don't have a gun. No, I don't.
Hiperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.